Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់2 trillion ដុល្លារវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech មានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទៅលើកុមារប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2នាក់ទៀតនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះតទៅរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវចនានុក្រមបារាំងថ្មីមានបញ្ចូលពាក្យដែលអ្នកនិយាយភាសាបារាំងនៅលើពិភពលោកប្រើលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃ2 trillion ដុល្លារដែលរួមមានការកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវស្ពានទឹកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងតំបន់ឆ្លងកាត់ជាដើមមន្ត្រីចំពោះនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃអង្គារថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចប់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមន្ត្រីនេះលើកឡើងថានេះជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាគម្រោងដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនបានលើកបង្ហាញពីការចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងគិតថានេះជាគម្រោងវិនិយោគក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលយើងត្រូវធ្វើប្រធានាធិបតី Biden បានស្នើដល់ប្រាក់លើគម្រោងនេះតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការយកពន្ធលើក្រុមហ៊ុនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើនពន្ធក្រុមហ៊ុនពី 21% ទៅ 28% ផងដែរអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋបាលលោក Biden បើកចំហដល់ការផ្តល់គំនិតជំវិញការផ្តល់ថវិកាទៅលើគម្រោងនេះប៉ុន្តែការបារម្ភពីស្ថានភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានលើកឡើងដោយមនុស្សជាច្រើនមកពីក្រុមនានាការនយោបាយទាំងអស់សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចំទាស់ទៅលើផែនការបង្កើនពន្ធដាររបស់លោក Biden ដោយនិយាយថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកអ្នកធ្វើការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានការថមថយក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារពិភពលោកជាដើម
The Voice of America
ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិក Pfizer បានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលខ្លួនផលិតរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Alamon BioNTech នោះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពទៅលើកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ15ឆ្នាំដែលនេះជាការវិវត្តដ៏ធំមួយក្នុងការឆ្ពោះទៅរកការបើកសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាការសាកល្បងធ្វើតេស្តលើកុមារចំនួនជាង 2,200 នាក់បង្ហាញថាពុំមានកុមារណាម្នាក់ដែលទទួលវ៉ាក់សាំងនេះបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បើប្រៀបធៀបនឹងកុមារចំនួន18នាក់នៅក្នុងក្រុមទី2ដែលទទួលថ្នាំផ្សេងដែលមិនមានជាវ៉ាក់សាំងនោះវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បច្ចុប្បន្នត្រូវបានអនុញ្ញាតយល់ព្រមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទៅលើមនុស្សដែលមានអាយុពី16ឆ្នាំឡើងទៅប្រធានក្រុមហ៊ុន Pfizer លោក Albert Bola និយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងក្នុងគ្រាបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2នាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្នុងខណៈពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសដ៏ប្រឡាយនេះជនរងគ្រោះគឺជាស្ត្រីអាយុ28ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាយុ56ឆ្នាំដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន13នាក់ដែលគ្រប់ករណីទាំងអស់កើតឡើងក្រោយពីមានការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមក កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជាមធ្យមជាង80នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនឹងមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 2,440 នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះចំនួន 1,191 នាក់នេះបើគិតត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតទៅបន្ទាប់ពីទិញបានវ៉ាក់សាំងនេះចំនួន 1,500,000 ដូសពីប្រទេសចិនមកក្រុមអតិភិបដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានអ្នកដែលធ្វើការនៅជួរមុខដែលក្នុងនោះមានក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលអ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នដូចជារដ្ឋសភាពលសភាអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកម្មកររោងចក្រជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានោះសវនការកាត់ទោសលោកដេរិកឈូវិនដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជំវិញការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅលោកជួតឆ្លោយបានបន្តធ្វើនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាដោយក្នុងនោះមានការបង្ហាញពីសក្តីកម្មបន្ថែមទៀតពីបុគ្គលមនុស្សអគីភ័យម្នាក់ដែលបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តដែលនាងមន្ត្រីបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់នាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះលោកឆ្លោយនៅក្នុងពេលកើតហេតុនោះអ្នកស្រី Genevieve Hansen ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនតែបានផ្ដល់សក្តីកម្មការវិថីអង្គាពីអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនឹងការខឹងសម្បាគណៈពេលដែលគេបានឃើញលោកឈូវិនកំពុងប្រាជ្ញជង្គង់របស់គាត់សង្កត់ករបស់លោកហ្វ្លយនៅខាងក្រៅហាងទំនិញមួយកន្លែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅយោងទៅលើសាកសីនិងវីដេអូដែលថតបានដោយអ្នកឈរមើលនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានបង្ហាញថាអ្នកស្រី Hansen បានប្រាប់ប៉ូលីសថាអ្នកស្រីជាអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យហើយបានទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមឲ្យប៉ូលីសអនុញ្ញាតឲ្យនាងពិនិត្យមើលជីវជាតិរបស់លោកហ្វ្លយនៅគ្រានោះព្រះរាជអាជ្ញាបាននិយាយថាលោកឈូវិនបានយកចង្កងសង្កត់ករបស់លោកហ្វ្លយចំនួន9នាទីនិង29វិនាទីមន្ត្រីរូបនេះកំពុងទទួលការចាប់ប្រកាន់ពីឃាតកម្មនឹងមនុស្សឃាតដោយចេតនាក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសរូបនេះលើកឡើងថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះទេមេធាវីការពារក្តីរបស់ប៉ូលីសរូបនេះបានលើកឡើងថាលោកឈូវិនបានអនុវត្តតាមការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយវាគឺជាកត្តាផ្សេងៗនោះទេដូចជាជំងឺបេះដូងនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមដែលបានធ្វើឲ្យលោកហ្វ្លយស្លាប់នៅពេលនោះអ្នកជំនាញផ្នែកវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាការវិភាគជាបណ្ដោះអាសន្នមួយទៅលើទិន្នន័យពិសោធន៍របស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទរបស់ចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm បានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាំងពីរប្រភេទនេះបានបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អនៅក្នុងការការពារជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងទាំងពីរនេះនៅខ្វះខាតទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុច្រើននិងមនុស្សដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រតាមបង្ការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac និង Sinopharm បានដាក់ពាក្យសុំចូលបញ្ជីក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាបន្ទាន់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃចំនួន5នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះពីបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក្នុងការប៉ុនប៉ងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះរាជអគ្គមហេសីថៃក្នុងពេលដែលក្រុមបាតកោបានឡោមព័ទ្ធក្បួនព្រះទីនាំងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឆាំងតវ៉ាមួយការប្រឆាំងកន្លងទៅប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសនោះក្រុមសកម្មជនទាំងនេះអាចជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច16ឆ្នាំឬអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោមច្បាប់មួយដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលដាក់ពិន័យដល់សកម្មភាពហិង្សាណាមួយប្រឆាំងនឹងព្រះរាជអគ្គមហេសីឬប្រឆាំងនឹងសេរីភាពរបស់ទ្រង់នោះនៅក្នុងករណីដែលតុលាការរកឃើញថាសកម្មជនទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនរបស់ព្រះអគ្គមហេសីនោះពួកគេអាចត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតតែម្ដងតុលាការបានដោះលែងសកម្មជនទាំង5រូបនោះឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការមកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពួកគេបានបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំក្នុងរង្វង់ពីចំនួន $6,400 ដុល្លារដល់$9,600អាមេរិកសកម្មជនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នោះគឺលោកប៊ុនឃូអ៊ីនដុនផៅថងដែលគេតែងហៅឈ្មោះការរបស់គាត់ថា Francis នោះគូបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានចេតនាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រះរាជអគ្គមហេសីនោះឡើយ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនរ ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាតទៅអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងជំនឿទុកចិត្តពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតទៅលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតទៅវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinovac ចំនួន1លាន5សែនដូសដែលកម្ពុជាបានទិញក្នុងតម្លៃ15លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់មនុស្សបាន75ម៉ឺននាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចំនួន2ដូសក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអត្ថភាពត្រៀមខ្លួនចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាតទៅក្រុមអត្ថភាពនេះក្រសួងសុខាភិបាលសម្ដៅលើក្រុមគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខអ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នដូចជារដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអ្នកសារព័ត៌មានកម្លាំងនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៃអគិសនីកម្ពុជាគណៈមេធាវីស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនិងគណៈកម្មការរោងចក្រមួយចំនួនទៅតាមវេនដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាឧបករណ៍ថ្មីមួយបន្ថែមលើវិធានការសុខាភិបាលដែលមានស្រាប់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយជួយបុគ្គលមិនឲ្យឈឺធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងក៏បានការពារវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ថាជាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពម៉ត់ចត់និងកំពុងប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបាននិងកំពុងតែដំណើរការការចាក់បានរាប់សិបលានអ្នករួចទៅហើយផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីយុសម្បត្តិមានប្រសាសន៍កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាវ៉ាក់សាំង Sinovac នេះមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផងដែរប៉ុន្តែថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់បានមនុស្សអាយុលើ60ឆ្នាំបានមិនដូចវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចាក់សម្រាប់អ្នកមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ចំនួន70ម៉ឺនដូសទៀតត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលគណៈកម្មការត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអត្ថភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមានការប្រឈមខ្លាំងនឹងការឆ្លងជំងឺនេះយ៉ាងណាក្ដីលោកស្រីថាការទទួលបានព័ត៌មានចំពោះវ៉ាក់សាំងពីសំណាក់គណៈកម្មការនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាហេតុនាំឲ្យគណៈកម្មការមួយចំនួនមានមន្ទិលនិងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកម្មករហាក់ដូចជាទទួលព័ត៌មាននឹងបានមានកម្រិតណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងវាអាចថាវាយល់ច្រឡំយល់អីចាំទៅហើយអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាអញ្ចេះទៅអ្នកខ្លះយល់ឃើញអញ្ចោះចាំទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញទៅហាក់ដូចជាអាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់ទទួលព័ត៌មានហ្នឹងអត់បានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាទៅជាឆ្វេងវាអាចថាអ្នកខ្លះគាត់មិនចង់ចាក់អ្នកខ្លះគាត់ចង់ចាក់អ្នកខ្លះភាគច្រើនហ្នឹងអត់ចង់ចាក់អីចឹងទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង3ប្រភេទគឺទី1វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផលិតក្រោមយន្តការ COVAX ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលទើបមកដល់នេះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមបានលើកឡើងថាជារឿងធម្មតាដែលមានការចាត់ជាក្រុមអត្ថភាពសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថានៅតែមានចំណោទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថា
ប្រទេសមើលទៅរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែមានការបបាក់ក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនហ្នឹងណាដោយសារតែវាមានភាពជិតជិតពលពីរឿងគុណភាពអីហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃយើងឃើញនៅតែមានការរួមគ្នាទៅវិញទៅមកពីរដ្ឋទទួលវ៉ាក់សាំងចឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅអ្នកខ្លះក៏ព្រមទៅចឹងណា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅចិននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច11នាក់បានស្លាប់និងជាង1900នាក់ទៀតបានឆ្លងគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអំឡុងពេលទទួលវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1លាន5សែនដូសកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីផែនការបន្តទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់និងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនតាមផែនការគោលដៅគឺចាក់មនុស្សឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សលើកទី45នៅក្នុងឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តកត់សម្គាល់ការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាមអំពើចិត្តនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានប្រតិកម្មថារបាយការណ៍នេះមានភាពលំអៀងហើយថារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមិនអាចទទួលស្គាល់របាយការណ៍នេះនោះទេលោកហូរស្មីរីការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទម្រង់នៅកម្ពុជាដែលរួមមានការចាប់ឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការគាបសង្កត់សម្លេងគណបកជំទាស់និងរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាថាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2020របស់ប្រទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គាររបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យកត់សម្គាល់រួមមានការធ្វើទារុណកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលការដាក់ទណ្ឌកម្មឬការប្រព្រឹត្តទៅលើដ៏ឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ឬដែលធ្វើឲ្យបាក់មុខដោយរដ្ឋាភិបាលការឃុំខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តលើអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនអ្នកនិងតុលាការមិនឯករាជ្យជាដើមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយលើកទី45របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់ត្រាការជ្រៀតជ្រែកជីវិតឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមតែអំពើចិត្តរាប់ទាំងការឈ្លបយកការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានអ៊ីនធឺណិតការប្រើហិង្សានិងគំរាមកំហែងនៃការប្រើហិង្សាការចាប់ពីរដ្ឋការបិទគេហទំព័រនិងការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទានតកតងនឹងការបរិហាគេច្បាប់រដ្ឋបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិនៃបដកម្មនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីការរដ្ឋបិទយ៉ាងខ្លាំងលើសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយការបន្ថយលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលចេះតែរីកសាយភាយជាដើមនោះក៏ត្រូវបានបរិយាយក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះដែររបាយការណ៍ក៏សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនៃការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយបំផុតមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទោះបីមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចូលរួមគណៈបកជំទាស់ធំបំផុតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចេញគណៈបកចំនួន19ក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ដែលភាគច្រើនទើបតែបង្កើតថ្មីនិងបានប្រកួតប្រជែងនោះទទួលបានការគាំទ្រតិចរបាយការណ៍ដែលផ្ដោតលើប្រទេសកម្ពុជាពិនិត្យលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលភ្ជាប់ជាមួយនិងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍លើកឡើងថាការសម្្រាច់របស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមអធិបតីនយោបាយមន្ត្រីតុលាការដែលមានរហូតដល់ប្រធានតុលាការច្រើនតែមានមុខតំណែងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាញឹកញាប់លទ្ធផលនៃសវនកម្មហាក់ដូចត្រូវបានកំណត់ជាមុនស្រេចរបាយការណ៍ក៏បាននិយាយចំចំសម្ដៅទៅការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាក្នុងនេះដើមថានៅក្នុងការបន្តសវនកម្មក្បត់ជាតិលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងដែលផ្ទុយគ្នាដោយពេលខ្លះទទូចថាតុលាការកាត់សេចក្តីដោយឯករាជ្យហើយពេលខ្លះទៀតនិយាយថាសវនកម្មលើរូបលោកនឹងមានបន្តរាប់ឆ្នាំឬថាលទ្ធផលនឹងអាស្រ័យលើកត្តាដទៃទៀតដូចជាការដកអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបរបាយការណ៍សង្កត់ធ្ងន់ថាមានអំពើពុករលួយយ៉ាងរាលដាលក្នុងចំណោមចៅក្រមព្រះអញ្ញានិងមន្ត្រីតុលាការតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនអាចធានាដំណើរក្តីដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបានទេសំណុំរឿងលោកកម្មសិក្ខាដែលសវនកម្មត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនកំណត់ថ្ងៃត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយគម្រោងឌូរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកើតមានជាទូទៅនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាលោកសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនយករឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះមកបំរើរបៀបវារៈនយោបាយរបស់ខ្លួនទេ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចកែលម្អស្ថានភាពនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងណាពីមួយពេលទៅមួយពេលសម្បីសារ៉ាណាមិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនដែរហើយប្រទេសផ្សេងនេះក៏គេចេញរបាយការណ៍រិះគន់សិទ្ធិមនុស្សនៅអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិក៏គេរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាមេរិកនេះដែរ
លោកឈិនមលៀនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខិតចេញរបាយការណ៍ដោយផ្អែកទៅលើរបៀបនយោបាយក្នុងគោលដៅនយោបាយឬក៏ក្នុងគោលដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក ្នុងការការពារក្រុមគោលដៅនយោបាយណាមួយនោះប្រហែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទេគេមិនទទួលយកនោះទេពីព្រោះគេក៏មានរបៀបវរៈនយោបាយក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់គេក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ជាតិរបស់គេដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនខុសពីការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្ហាញការបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឡើយ
ទីទីតាដែលការប្រកាន់នៅជំហរដដែលដែលបដិសេធនៅរាល់ការរិះគន់ឬក៏ការលើកនៅទឹកភាពសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងនៅកើតឡើងគាត់ថាបាទលោកគូតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើគោរពហើយនឹងការពារដល់សិទ្ធិមនុស្សនឹងចា
លោកស្រីបន្ថែមថា
ហើយសំខាន់ផុតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារនៅស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងហើយដើម្បីយើងអាចមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែយើងក៏នឹងអាចទទួលបាននៅការកោតសរសើរពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចទៀតនៅពេលណាដែលស្ថានភាពទឹកនោះយើងបានប្រសើរហើយយើងក៏អាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសមជាធ្លាប់ទទួលបានដូចជាតាមរយៈភាពពីដៃគូជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនេះយើងដឹងហើយគឺយើងធ្លាប់ទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធជាដើមនឹង
ប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃ71,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នៅមុនការចេញរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសលើពួកគេនិងជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធមួយផ្នែកដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជានេះជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកស្រឡាញ់ភាសាបារាំងបានប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយមានការបង្កើតនូវវចនានុក្រមអន្តរសកម្មអនឡាញថ្មីមួយវចនានុក្រមនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងវចនានុក្រមនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការវិវត្តរបស់ភាសាបារាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញនូវតត្យភាពដែលថាអ្នកនិយាយភាសាបារាំងភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាជនជាតិបារាំងនោះទេអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយអ្នកស្រីស៊ូប៉ាចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានពាក្យថ្មីៗមួយចំនួនជាភាសាបារាំងដូចជាពាក្យ Puriel និងពាក្យ Langs en Chameau ជាដើមដែលអ្នកមិនអាចស្វែងរកអត្ថន័យរបស់ពាក្យទាំងនេះបានទេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងភាសាបារាំងដែលប្រើក្នុងប្រទេសកាណាដាពាក្យ Puriel មានន័យថាសារដែលមិនត្រូវការឬ Spam Mail ពាក្យនេះគឺជាទម្រង់មួយនៃពាក្យ Courier ដែលក្នុងភាសាបារាំងមានន័យថា email នៅពេលដែលអ្នកនិយាយថា langs ang chamo នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមានន័យថាអ្នកបានប្រកបពាក្យខុសឃ្លាទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវចនានុក្រមថ្មីតាមអនឡាញក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងអ្នកស្រី Roslyn Bachelot បាននិយាយថាវចនានុក្រមនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលរដ្ឋ67លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំងចំនួន300លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវចនានុក្រមនេះមានគោលបំណងធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រីកភាសាបារាំងដោយប្រកាន់យកតាមការវិវត្តទៅមុខរបស់ភាសាបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានស្នើនៅគំនិតនៃការបង្កើតវចនានុក្រមសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាបារាំងនៅឆ្នាំ2018វចនានុក្រមនេះមានផ្ទុកពាក្យប្រមាណ600,000ពាក្យរួចទៅហើយវចនានុក្រមនេះទទួលបានពាក្យថ្មីនៅពេលដែលអ្នកស្រី Louise Mushiki Wabo ដែលដឹកនាំអង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំង International Organization of La Francophonie បានដាក់ស្នើនៅពាក្យ Technique ដែលនៅក្នុងភាសាដើមនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដារបស់អ្នកស្រីមានន័យថាស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីនៅពេលធនធានមានកម្រិតខុសពីវចនានុក្រមពីមុនដែលជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបញ្ញវន្តអភិជនបារាំងវចនានុក្រមថ្មីមានលក្ខណៈអន្តរសកម្មបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជាស្នាដៃដែលនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខជារៀងរហូតអ្នកណាក៏អាចស្នើនៅពាក្យថ្មីបានដែរហើយក្រុមអ្នកជំនាញនឹងសម្រេចថាតើពាក្យនោះនឹងគួរដាក់បញ្ចូលឬក៏អត់ដូច្នេះតើអ្នកនិយាយភាសាបារាំងដែលមិនមែនជាជនជាតិបារាំងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីវចនានុក្រមថ្មីនេះខ្ញុំបានដើរកាត់តំបន់រស់នៅរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានពលរដ្ឋចម្រុះជាតិសាសន៍រស់នៅដើម្បីស្វែងរកចម្លើយនាងមីនីដែលមកពីប្រទេសសេណេហ្កាល់បានចូលឆែកមើលវចនានុក្រមនេះភ្លាមៗតាមរយៈទូរស័ព្ទ smartphone របស់នាងនាងមិនទាន់រកឃើញពាក្យណាមួយដើម្បីស្នើដាក់បញ្ចូលក្នុងវចនានុក្រមនេះបានភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែនាងគិតថាវចនានុក្រមនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់នាងនីកូលស៊ីកាដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាយូរមកហើយបានស្នើនៅពាក្យថា go ដែលមានន័យថាមិត្តភក្តិស្រីរបស់អ្នកនៅក្នុងភាសា Côte-d'Ivoire ដែលជាភាសាកំណើតរបស់នាងឬក៏ពាក្យ zo ដែលមានន័យថាអ្នកស្លៀកពាក់បានស្អាតបាតជាដើមវចនានុក្រមភាសាបារាំងដទៃទៀតក៏បានពង្រីកវាក្យសព្ទរបស់ខ្លួនផងដែរវចនានុក្រមលើពទី Larousse ដែលជាវចនានុក្រមភាសាបារាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបានដាក់បញ្ចូលនៅពាក្យថ្មីៗដូចជាពាក្យ taxi ជាដើមពាក្យ taxi នេះគឺជាពាក្យនៅក្នុងប្រទេស Algeria ដែលមានន័យថាអ្នកបើក taxi ប៉ុន្តែវចនានុក្រមថ្មីដែលមានលក្ខណៈអន្តរសកម្មនេះគឺជាវចនានុក្រមដំបូងដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងវចនានុក្រមនេះបានបញ្ចប់នៅទំលាប់រយៈពេល3សតវត្សកន្លងមកដែលមានតែបណ្ឌិតសភីអភិជនបារាំងប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់នៅពាក្យណាដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទស្សនាវដ្ដី Express របស់បារាំងបានសរសេរកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជនជាតិបារាំងលែងមានអំណាចប្រាច់មុខលើភាសាបារាំងហើយហើយនេះគឺជាដំណឹងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជីវៈថ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាវិញ្ញាសាបដូរប្រាច់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី